Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 1-mart, payshanba, hozir Toshkentda tonggi soat 8. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Namangandagi 30 ga yaqin masjidga video kameralar o'rnatildi.
Hamma har xil o'rnatyapti-da. Jamoat insonlarning xavfsizligi, buyumlarning xavfsizligi, asosiy insonlarning xavfsizligini o'ylab.
Yulduz Usmonova Samarqanddagi sunnat to'ylarida qo'shiq kuylashga ruxsat oldi.
Ha, 5-6 bolani shu nima qilyapsiz? To'yini qilyapti.
O'zbekiston terma jamoasi Yaponiyani 1-0 hisobida mag'lub qildi.
Yana bir tufayli O'zbekiston 1-o'rinni saqlab qoldi guruhda. Bo'ldi, endi vaqti keldi, ishtirok etishimiz kerak, chunki xalq kutyapti buni.
Nafis suhbatlar ruknida shoir va siyosatchi Muhammad Solih bilan suhbat.
Türk integratsiyasiga, Türk dunyosining integratsiyasiga qarshi chiqib kelayotgan odamlar doim bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hurmat Bobojon tonggi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentga uchib borgan BBC muxbiri O'zbekistonga kiritilmadi. AQSh davlat departamenti rasmiylariga ko'ra, Shimoliy Koreya uranni to'yintirish ishlarini to'xtatishga rozi bo'lgan. Birlashgan Millatlar tashkilotining Suriya bo'yicha vakili Kofi Annan prezident Bashar al-Asad mamlakatda qon to'kilishlarini zudlikda to'xtatishi va gumanitar tashkilot xodimlarining mamlakatga kirishiga to'sqinlik qilmasligini ta'kidladi. Toshkentga uchib borgan BBC muxbiri Natalya Antilava O'zbekistonga kiritilmagan. Antilava 29 fevral kuni Toshkent aeroportida deportatsiya qilinishini kutayotgani haqida Twitterdagi sahifasida xabar berdi. Toshkent aeroporti mulozimlari jurnalistga biz sizni mamlakatga qo'ya olmaymiz deyishgan, lekin deportatsiya qilinish sabablarini aytishmagan. Natalya Antilava BBC jahon xizmatining Markaziy Osiyo bo'yicha muxbiri sifatida faoliyat yuritgan, u 2005 yil may oyidagi Andijon voqealarini Toshkentdan turib yoritgan. Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi Obid Qorinazarovga suiqasdda Toshkent hukumatini ayblab chiqdi. Fransiyada joylashgan tashkilot, Yevropa ittifoqi hamda Qo'shma Shtatlar hukumatlarini Shvetsiyada taniqli o'zbek imomiga qarshi suiqasdni obdon tergov qilishga chaqirdi. Assotsiatsiyaning da'vo qilishicha, 22 fevral kuni Shvetsiyaning Shtrosmund shahrida Obid Qorinazarovga qarshi suiqasd O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan uyushtirilgan. Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Tayeva ushbu jinoyat buyurtmachilari Toshkentda ekan haqida gapirishga to'la asos borligini aytdi. Bu jinoyat Karimov rejimi tarafidan uyushtirilgan va siyosiy qotillikka urinish xalqaro terror amali deb qarash kerak, buni deya ta'kidladi Atayeva. U so'zning tasdig'i sifatida huquq himoyachisi Obid Qorinazarovga suiqasd surunishidan oldin o'zbek matbuotida unga qarshi keng miqyosli ig'vo kampaniyasi uyushtirilganini esga oladi. Shuningdek, Obid Qorinazarovga suiqasd so'nggi yillar davomida o'zbek rejimi muxoliflariga qarshi uyushtirilgan bir qator buyurtma qotilliklarining o'zbek davomidir deya xulosalaydi Atayeva. Bundan avval Fransiyadagi O't yuraklar klubi hamda siyosiy tadqiqotlar markazi Obid Qorinazarovga qarshi suiqasd yuzasidan xalqaro tergov o'tkazish chaqiriqlari bilan chiqqandi. Jumladan Fransiyadagi siyosiy tadqiqotlar markazi rahbari Kamoliddin Rabbimov bu haqda shunday degan edi.
United States, I will be quick to...
Buyurtma asosida qilingan deb hisoblaymiz va buyurtmaning o'sha asoschisi, ya'ni buyurtmachilarni jazolash uchun albatta xalqaro tergov kerak va xalqaro tergovda ham nafaqat Yevropa ittifoqi, Shvetsiya, balkim demokratik qudratli davlatlar ishtirok etishini zarurat deb hisoblaymiz.
Kamoliddin Rabbimov edi. Obid Qorinazarovga suiqasd urinishi 22 fevral kuni amalga oshirilgan edi. Bundan avval Germaniyadagi Yashillar partiyasi vakili Fiola fon Kramon ham Shvetsiya hukumatini O'zbekistonlik imomga nisbatan suiqasd urinishi yuzasidan jiddiy tergov o'tkazishga chaqirgandi. Hozirda 54 yoshli Obid Qorinazarovning ahvoli og'ir ekani aytiladi. AQSh davlat departamenti rasmiylariga ko'ra, Shimoliy Koreya uranni to'yintirish ishlarini to'xtatishga va yadroviy sinovlar, jumladan uzoq masofaga uchuvchi raketalar sinoviga qo'yilgan moratoriy amalda bo'lishiga rozilik bergan. Shuningdek, rasmiy Pxenyan xalqaro atom agentligi inspektorlarini ham qabul qilishga tayyor ekanini bildirgan. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton bu xususda gapirar ekan. Kim Chen Il o'limi munosabati bilan men Shimoliy Koreyaning yangi rahbariyatining tajlik yo'lida borishi va o'z majburiyatlarini bajarishga umid bildirgan edim. Hozirgi yangilikni to'g'ri yo'l tomon tashlangan kamtarona qadam deyish mumkin deya ta'kidladi Clinton. Washington va Pxenyan vakillari yaqin kunlarda uchrashib, Shimoliy Koreyaga 240 ming tonna oziq-ovqat yetkazish masalasini muhokama etishlari kutilmoqda. Bu bilan bog'liq muzokaralar fevral oyida Xitoy poytaxti Pekin shahrida boshlangan edi. Boshqa xabarlar biroz so'ngra.
Bugungi iqtibos.
Namanganda mishka masjid bo'lsa qanday qilib o'rnatib o'rdilar? Shu namoz o'qiydigan joy turgan i nakel ishidan kirib bordi. Ekeraga qo'yib tashlangan. Ichkaridan mini kameralar qo'yilgan, mini kichkina kameralar qo'yib tashlangan. Va o'zim shaxsan to'g'ri masjidga borgan bo'lsam, to'rtta masjidda mini kamera bo'ldi.
Demak, Namangan shahridagi bir qator masjidlarga kamera o'rnatilgani aytilmoqda. Kimdir buni xavfsizlik maqsadida, kimdir esa musulmonlarni ta'qib etish maqsadida qo'yilganini iddao qiladi. Tafsilotlar dastur davomida. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Demak, ozodlik xabarlarini Facebook'da ham kuzating. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Yana xabarlarga qaytamiz. AQSh tibbiy sug'urta sohasi bilan bog'liq qalloblikler bilan shug'ullanib kelgani gumonlanayotgan guruh fosh etilgan. Ozodlik muxbiriga ko'ra, Nyu-York shahrida hibsga olingan 36 kishi orasida rossiyaliklar ham bor. Ayblov xulosasida qo'lga olingan shaxslar tibbiy xizmat xodimlariga pora taklif etib, sug'urta shirkatlari mablag'larini o'z bank hisoblariga yo'naltirganlar. Ular keltirgan zarar miqdori 280 million AQSh dollarini tashkil etishi aytiladi. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta chorshanba kuni Pentagonda Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak bilan uchrashdi. Sözlashuvlar chog'ida mamlakatlar o'rtasida harbiy hamkorlik, shuningdek yaqin sharq jumladan Iron va Suriyadagi vaziyat muhokamalar markazida bo'lgan. Kelasi hafta AQSh prezidenti Barak Obama Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan Washingtonda uchrashadi. Birlashgan Millatlar tashkilotining Suriya bo'yicha vakili Kofi Annan prezident Bashar al-Asad mamlakatda qon to'kilishlarini zudlikda to'xtatishi va gumanitar tashkilot xodimlarining mamlakatga kirishiga to'sqinlik qilmasligi kerakligini ta'kidladi. Uch kishida janob Annan yaqin kunlarda Suriyaga safar qilajagini ham aytdi. BMTga ko'ra, Suriyada Bashar al-Asad tuzumiga qarshi qo'zg'onlar boshlangan o'tgan yilning mart oyidan buyon davom etayotgan qurolli to'qnashuvlar oqibatida halok bo'lganlar soni 7.5 mingdan oshadi. Suriyada har kuni 100 dan ortiq odam nobud bo'layotgani aytmoqda BMT xodimlari. Misrda prezidentlik saylovi 23-24 may kunlari o'tkaziladi. Bu haqda mamlakat saylov kampaniyasi komissiyasi raisi Faruq Sulton ma'lum qildi. Agar nomzodlarning hech biri saylovchilarning 50% dan ko'proq ovozini qozona olmasa, 16-17 iyun kunlari ikkinchi davra saylovlari o'tkaziladi. Saylovning rasmiy natijalari esa 21 iyun kuni e'lon qilinadi. Prezident Husni Muborak ag'darilganidan keyin iqtidorga kelgan Misr harbiy rahbariyati iyun oyi oxiriga qadar hokimiyat fuqarolar qo'liga topshirilishini va'da qilgan. Gruziya Rossiya bilan viza rejimini bir taraflama bekor qildi. Bundan buyon Rossiya fuqarolari Gruziyaga vizasiz kirishlari va 90 kun ichida vizasiz yurishlari mumkin bo'ladi. Avvalroq Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili mamlakati parlamentda qilgan chiqishida Rossiya bilan viza rejimini bekor qilish kerakligi haqida gapirgandi. Lekin Gruziya fuqarolari uchun Rossiyada viza tartibi hamon kuchda qolmoqda. Janubiy Osetiya masalasida Rossiya va Gruziya o'rtasida yuzaga chiqqan 2008-yilgi urush ortidan ikki mamlakat o'rtasida diplomatik munosabatlar to'xtab qolgan. Misr hukumati xorijiy davlat nodavlat tashkilotlari faollarining mamlakatdan chiqishlariga qo'yilgan taqiqni olib tashlagan. Bu haqda Misr Adliya vazirligi rasmiylari chorshanba kuni ma'lum qildilar. Misr mahkamasi xorijiy jamg'armalardan moliyaviy yordam oladigan 43 nafar nodavlat tashkiloti xodimlari ishini ko'rib chiqmoqda. Chetdan noqonuniy mablag' olganlikda ayblanayotganlar orasida 16 nafar AQSh fuqarosi ham bor, lekin ularning Misrni tark etishi mumkinligi aytilmagan. Misr hokimiyatini nazorat qiluvchi harbiylar bu kabi tashkilotlar qanday moliyalashtirilishini surishtirishlarini ta'kidlab, xorij davlatlarining mamlakat ichki ishlariga aralashishiga yo'l qo'ymasliklarini bayon qilishgan. Misrdan inson huquqlari va demokratiya g'oyalarini targ'ib qiluvchi 17 tashkilot siquvga olingani Qohira va Vashington o'rtasida munosabatlarni yomonlashtirganda, Qo'shma Shtatlar mazkur holat Qohiraga har yili beriladigan 1.5 milliard dollarlik yordamlarga ta'sir qilishi haqida ogohlantirganda, AQSh davlat kotibi Hillari Clinton chorshanba kuni Misrdagi amerikalik faollar masalasi yaqin kunlarda hal bo'lishini aytgandi. Ayniqsa qadar olgan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda 3w.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
29 fevral kuni Yaponiyaning Nagoya shahrida O'zbekiston terma jamoasi yapon futbolchilari bilan jahon chempionatining saralash bosqichida uchrashib, raqiblarini 1-0 hisobida mag'lub qildi. Bunga biroz turib batafsil to'xtalamiz. Hozir esa Namangandagi masjidlarga video kameralar o'rnatilganiga doir mavzuga diqqatingizni qaratsam, 2012-yilning fevral oyi davomida Namangan shahridagi 30 ga yaqin masjid ning barchasida yoppasiga video kameralar o'rnatilgan. Ozodlikning Namangandagi manbasi yuborgan bu xabarni shahardagi aksar masjid xodimlari tasdiqladilar. Aytilishicha juma namozlarida o'z jamoatini video kameralar o'rnatilgandan ogoh qilgan ayrim imomlar bu ishning jamoa xavfsizligini o'ylab amalga oshganini iddao qilganlar.
Fevral oyining keyingi 2 haftasida Namangan shahridagi barcha masjidlarga bir emas, bir nechtadan video kameralar o'rnatildi va bu namozxonlar orasida shubha va qo'rquv uyg'otmoqda, deya xabar qildi Namangan shahridagi yosh namozxonlardan biri 28 fevral kuni.
Namanganda masjidlar kameralar o'rnatilishdi. Mash fevral boshidan boshlab o'zi Namanganda nechta masjid bo'lsa, hammasi o'rnatildi-da. Shu namoz o'qiydigan joy degan ikkiyil ishidan kredit olib, ekkiyilga qo'yib tashlangan. Ichkaridan mini kameralar qo'yilgan, mini kichkina kameralar qo'yib tashlangan. Men o'zim shaxsan to'g'ri masjidga borganman, to'rtta masjidda mini kamera bo'ldi.
Dedi ozodlikning xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z shaxsi oshkor qilinmasligini so'ragan Namangandagi manbasi. Namozlarini asosan jamoat bilan birga masjidlarda o'qishni kanda qilmay kelgan bu dindor yigit, aksar masjid imomlari otning qashqasidek ko'rinib turgan video kameralar haqida jamoatga izoh berayotgani, ammo berilayotgan izohlar namozxonlar shubhasini tarqata olmayotganini aytadi.
Imomlar aytayapti, hozir nomani bu hech anaqasi yo'q, endi bitta-ikkita o'g'il ko'payib ketgani uchun masjidda mana shu o'g'irlangani uchun shuni qo'yib bo'ldi degan hali yuzaki gap bilan gapirish xolosda. O'qdan ma'lum shu o'ylayapti-da, nima uchun bizni qo'yyapti, nimaga bizni olyapti deb odam o'zidan o'zi nimaga olib olib bo'libdi-da odamni o'ziga.
Dedi Namanganlik manba. Namangan shahar hokimligi rasmiysiga ko'ra, ayni kunlarda shaharda rasman ro'yxatga olingan 30 ta masjid ishlab turibdi. 29 fevral kuni Ozodlik muxbiri ana shu masjidlarning bir nechtasiga sim qoqdi. Suhbat indallosidanoq masjid xodimlari keyingi 2 hafta davomida ibodatxonalarga video kameralar o'rnatilgan haqidagi xabarlarni tasdiqladilar.
Hamma har xil o'rnatyapti-da. Bitta sanani monjallab qo'yilgan yo'q. Jamoat insonlarning xavfsizligi buyumlarni xavfsizligi asosiy insonlarni xavfsizligini o'yladi. O'zingni ehtiyot qil, qo'shningni o'rtitma deb turib endi ichkariga hovliga. Hozir siz telefonda so'rayapsiz-da, siz o'zingiz kirib turib ko'rsangiz, hammasiga ishonch hosil qilasiz.
Dedi Namangandagi eng yirik jome masjidi xodimi. Shahardagi yana bir masjidning telefon go'shagini ko'targan xodimi.
Yana 5-4 kun bo'lgan.
Deya qisqa javob bergan bo'lsa, boshqa masjid xodimi.
Ha, qo'yib bo'ldim, ancha bo'ldi. Bir 15 kun bo'ldi-da. Bu endi boshliqlar qo'ysin, imomlar boshliqda endi. Hozir 5-6 ta bor. Jamoatga hech qanday bir ta'sir yo'q bu. Hamlar o'shanda kelib ketibdi, unda qilmasi yo'q. Ya'ni ma'qulqada odamlar ancha tushunib olgan narsa. Buni foydasi bor, kiz yo'q yo'q-ku. Jamoatga hech qanday so'rasa tushuntiradi, o'zi do'mga tushuntiradi. Jumada aytib o'tdilar to'g'risida. Endi hozir men javob bera olmayman-ku, men nima dedim, hozir esimda ham yo'q.
Dedi Ozodlikning Namangandagi masjidlarga video kameralar o'rnatilayotgan haqidagi so'roviga. O'zbekiston musulmonlari idorasidan 29 fevral kuni Namangan shahridagi masjidlarga video kameralar o'rnatilgani sabablari yuzasidan tushuntirish beradigan rasmiyni topishning imkoni bo'lmadi. Qirg'iziston janubidagi Qorasuv jome masjidining imom xatibi Rashod Qori Kamolov Farg'ona vodiysida o'z dindorligi bilan tanilgan Namangan shahridagi masjidlarga yoppasiga video kamera o'rnatilganini O'zbekiston hukumatining musulmonlarga nisbatan tazyiqining yangi bosqichga chiqqan alomati sifatida sharhlaydi.
Bizni mintaqalarda, biz regionlarda bu masjidlarga umuman kameralar qo'yib nazorat qilishlik umuman behojat. Albatta, davlat xodimlari tomonidan buni qo'llanishligi va imomlarga buni aynan xalqqa tushuntirish ishlarini aytishligi qandaydir bir musulmonlarga boshlangan ikkinchi bir hujum, ya'ni yoshlarga, dindorlarga ikkinchi bo'lgan hujum deb qabul qilsa bo'ladi. Men shunday qabul qildim. Albatta buni oddiy musulmondan so'rasak, har bir buni o'zini xatar sezadi bu voqeadan bundan keyin. Birovni jinoyatchi qilishlik uchun sen masjidda edi ekan bu paytda, ish paytida, yoki bo'lmasa mana bu maktab vaqtida, yoki bo'lmasa paxta terimida degan narsa uchun yana bitta jinoyat bo'lib qoldi. Jinoyat uchun bir hujjat bo'ladi, qoladi, undan boshqa narsa emas.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda taniqli imom Rashod Qori Kamolov. Davlat va din bir-biridan ayrib bo'lgan O'zbekiston kabi davlatda musulmon jamoatini bunday yalpi nazorat ostiga olish inson haqlarining qo'pol tarzda buzilishidir, deb davom etadi Qorasuvlik imom.
Hozirgi kunda bu, xosatan O'zbekistonda mana shunday bir dindorlar va yetakchilar namozxonlarga bo'layotgan hujumni ostida albatta musulmon odam uni ko'rganda namozda Alloh bilan bog'lanadigan halovati yo'qoladi. Bu musulmon odamning huquqini paymol qilishi hisoblanadi.
Dedi Qorasuvdagi masjidlardan birining imom xatibi Rashod Qori Kamolov.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Shu kunlarda 1 milliarddan ziyod bola dunyoning aholisi zich bo'lgan eng yirik shaharlarda yashamoqda va ularning mutlaq ko'pchiligi elektr quvvatisiz, uysiz, suvsiz uylarda istiqomat qilgani yoki ta'lim olish imkoniyatidan mahrum bo'lgani uchun qashshoqlarning qashshog'idir, deyiladi BMTning seshanba kuni e'lon qilgan hisobotida. Hujjat muallifi BMT bolalar jamg'armasining e'tirofchi aholining qishloqlardan shaharlarga ko'chish jarayoni 100 millionlab bolani katta va kichik shaharlarda eng zaruriy xizmatlardan foydalanish imkonidan mosuvo qildi. Jamg'arma hisobotida aytilishicha, yaqin bir necha yil ichida dunyodagi bolalarning katta qismi shaharlarda o'sib ulg'ayadi. Urbanizatsiya jarayoni butun dunyoda bo'lganidek O'zbekistonda ham kuzatilmoqda. Biroq butun aholisining turmush sharoiti nisbatan qoniqarli bo'lgan bu mamlakatda qishloqlardan shaharlarga, xususan Toshkentga ko'chib kelgan qishloqliklarning bolalari asosan ma'muriy cheklovlar oqibatida hisobot tili bilan aytilsa, eng zaruriy xizmatlardan foydalanish imkonidan mosuvo qilmoqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Qo'yliqdagi mahallalardan bittasidagina
viloyatlardan kelganlar ro'yxatsiz yashayotganlarimiz 76 ta dey.
Ro'yxat registratsiyadan o'tmagan-a?
O'tmagan-da.
Dedi mahalla faoli. Bittagina mahallada ro'yxatdan o'tmay yashayotgan viloyatlik choragi kam 100 nafar ekan, butun shahar bo'ylab ro'yxatdan o'tgani yo'q, o'tmagani qo'shib hisoblansa 10 minglab ekanligini taxmin qilish qiyin emas. Shahrisabzlik Hamza Suyunov o'shalarning biri. 32 yoshli Hamza ish izlab Toshkentga kelib qolganlarning aytish mumkinki tabaqasi balantroqlaridan. U vaqtinchalik ro'yxatdan o'tgan, Toshkentdagi kollejlardan birida dars beradi. Har holda qora ishchi emas. Lekin shunga qaramay, Suyunovlar oilasida tug'ilgan 3 egizakning poytaxtda o'g'aylanishi BMT bolalar jamg'armasi hisobotiga illustratsiya bo'ladigan darajadadir.
Tinch pulidan keyin mana haligacha bolalarni pulini ololganimiz yo'q. Toshkentga kelsa Toshkentdan biz bermaymiz, boshqa mahalladan deydi, boshqa mahallaga borsak premiyni boshqa propiskada ekansan deydi, Qashqadaryoga bor deydi, Qashqadaryoga borsak bizda yo'q deydi.
Degan edi Hamza Suyunov 8-fevral kuni ozodlik savollariga javob berar ekan. Agar vaqtinchalik propiskani yo'qotmasa, Hamza Suyunovning egizaklari maktabga ham qabul qilinishi mumkin. Vaqtincha yoki doimiy ro'yxatdan o'tkazilmagan viloyatliklarning bolalari Toshkent maktablariga qabul qilinmaydi. Har holda Qo'yliqdagi mahallalardan birining faoli bilan oramizda mana bu savol-javob bo'lib o'tdi.
Yosh bolalar bor, u banaqa bizda maktablarga hech qanaqa unaqa nima o'ylarni olinmayapti.
Nima uchun olinmaydi?
Endi viloyatlarda shunaqa chiroyli maktablar, kollejlar bor. Hozir ro'yxati yo'qlar olinmayapti.
Bir qonuniy asos ko'rsatishadimi ularni olinmasligiga?
Endi bizaga shunaqa nima berilganki, shu ichkilar vazirligidan ham ro'yxatda majlis bo'lganda ro'yxatsiz fuqarolar maktabga anaqa qilinmaydi, ular ro'yxati bo'lishi kerak. Ichkilar majlis bo'lganda aytilgan.
Bu savol javobdan keyin bolalar sotsial adaptatsiyasi respublika markazining huquqshunosiga bitta savol bilan murojaat qildik.
Toshkentda ota-onasini registratsiyasi bo'lmasa, masalan, Xorazmdanmi, Andijondanmi bir joydan kelgan, bolasini maktabga olmaslikka haqqi bormi maktabni yo'qmi?
Yo'q, haqqi yo'q. Haqqi yo'q. Uni farqi yo'q. U zakon shunaqa bir любой joyda farqi yo'q uni. Qayerda propiska? Buxorodanmi, Samarqanddanmida? Misol uchun. Oladi, olish kerak, aka.
O'rganayotganimiz masala bilan fuqarolik jamiyati yosh faollari guruhi ham shug'ullangani ma'lum bo'ldi. Guruh a'zosi Sanjar Saidov bunday dedi.
Propiskasiz Toshkentda hech ish qilishning iloji yo'q viloyatdan kelgan odamlarga. Hech bo'lmasa vaqtinchalik 6 oyga qo'yilgan propiska asosida maktabga qabul qilinadi. U propiskasi bo'lmasa bog'chaga ham, maktabga ham qabul qilinmaydi. 6 oyga временный прописка дейді. И ikkinchisi постоянный прописка. Hech bo'lmaganda vaqtinchalik ro'yxatda turgan shaklda borib topshirsa bemalol oladi. Lekin vaqtinchalik ro'yxatdan bo'lmay, ro'yxatda o'tmagan bo'lsa ularni olmaydi.
Endi shu konstitutsiyadagi normaga zid emasmi?
Endi bu konstitutsiyaga zid. Lekin hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida qonun emas, qonun osti hujjatlari yoki bo'lmasa qaysidir insonlarning buyruqlari bugungi kunda ustunlik qilmoqda.
Fuqarolik jamiyati yosh faollari guruhi a'zosi Sanjar Saidovning guruh kuzatuvlariga tayanib aytishicha, Toshkentda hech yo'q vaqtinchalik ro'yxatdan o'tgan viloyatliklarning farzandlari maktabga qabul qilinishi mumkin, lekin ular aslo kollej va litseylarga qabul qilinmaydi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shuningdek, Ozodlik bilan ijtimoiy tarmoqlardan Twitter orqali ham do'stlashish imkoniga egasiz. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Samarqanddagi Dilafruz restoranida shu yilning 6-mart kuni O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova konsert beradi. Bu haqda Ozodlik radiosiga konsert tashkilotchisi Sherzod Hakimov ma'lum qildi. Konsertga atab chop qilingan afishada Yulduz Usmonovaning qo'shiq ijro qilishiga izin beruvchi litsenziya raqami keltirilgan. Bu holatda Yulduz Usmonovaning konsert faoliyatiga shukrlarda cheklov yo'q degan xulosa chiqadi. Keyingi 2 yil mobaynida Yulduz Usmonova ijodiga taqiq qo'yildi degan mishmishlar O'zbekistonda urchigani kuzatildi. Xonandaga yaqin manbalar Yulduz Usmonovaning O'zbekistonda hech bir muammosiz konsert faoliyati olib borayotgani, to'y charlari, tug'ilgan kun kabi marosimlarda kunora buyurtma qo'shiqlar ijro qilayotganini bildirishdi.
Dilafruz restoranda bo'ladigan konsertni xayriya tadbiri olarak tashkil qildik, deydi restoranning Ozodlik bilan suhbatlashgan rahbarlaridan biri.
Ular xayriya konsert qilyapti-ku, to'y qilyapti.
Bu shunchaki konsert emas, balki xayriya tadbiridir. 5-6 kambag'alning bolalarini xatna qildiramiz, sunnat to'y desa ham bo'ladi, deydi o'zini restoran ish yurituvchisi deb tanishtirgan suhbatdor.
Ha, 5-6 bolani shu nima qilyapti? To'yni qilyapti. Kam ta'minlangan o'ylanadi menimcha shunaqa bir.
O'zbek shou dunyosi kirchiklaridan yaxshi xabardor bo'lgan xonanda Aziza Niyozmatova bu tadbir 800 kishiga mo'ljallangan zalda o'tishini va tijoriy foydani ko'zlagan konsert ekanini ta'kidladi.
Mana o'rtoqlarim bilet oldik, 130 ming so'mdan deyishdi. Bo'ldi, mana shuni bilaman, Samarqandga to'yga bo'lganimda konsert qo'yarkan 6-da dedi. Bo'ldi, xo'p dedim, aytdim, yaxshi, molodsi. O'rtoqlarimiz kiryapmiz dedi. 6-7tasi opti, ham bo'pti, yaxshi dedim. Nima bo'ldi? Xayriya konsert eshitmadim lekin. Samarqand qilyapti. Значит, litsenziya berdi, значит, hech qanday nima yo'q. Beryapti, reklamasini ham qilyapti. Без реклама, наверное, Samarqanddagi konsert. 800 odam so'rar ekan. 800 odam stol furshet qilishyapti ekan-da.
Xayriya ekan-da, xabarim yo'q, ammo meni yaqinlarim bu konsertga chiptalar sotib olishdi. Bitta chipta narxi 130 ming so'm, deydi Aziza Niyozmetova.
Mening o'rtoqlarim bilet sotib oldi. 6-tasi 130 ming so'mdan olishdi.
Yulduz Usmonova taqiqlanibdi, qo'shiqlari efirdan olib tashlanibdi degan gaplar 20 yildan beri bot-bot o'rtaga chiqadi. Ana shunday iddialardan eng so'nggisini Gulnora Karimova ismi bilan bog'lashadi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bo'lgan shou dunyo vakili Yulduz Usmonovadan eshitgan gapiga asoslanib, Gulnora Karimova yulduz konsertlarini taqiqlagan deb aytgan edi. Ozodlik muxbiri bu masalani Yulduz Usmonovaga yaqin bo'lgan konsert ma'muri bilan birgalikda o'rgandi. Bu noto'g'ri gap. Yulduz Ibrohimovaga Gulnora Islomovaning ehtiromi nihoyatda baland. Masalan, bultur dekabr oyida Yulduz Ibrohimovaning tavallud kunida Gulnora Karimova tabrik telegrammasi yo'lladi. Bu telegramma Farog' Zokirov, G'ulomjon Yoqubov kabi san'at arboblari qatnashgan katta tadbirda rasman o'qildi. Deydi suhbatdosh. Yulduz Usmonova keyingi paytda konsert qo'ymayapti. Samarqanddagi konsert keyingi yillar ichida ilk izn berilgan konsert deyishyapti. Bunga nima deysiz deb savol berdik suhbatdoshga. Suhbatdosh nazarida Yulduz Usmonovaning konsert faoliyati bir zum ham to'xtamagan, litsenziyalar ham olib qo'yilmagan. Masalan, yaqinda Navoiyda konsert berdi deb ta'kidladi suhbatdosh.
Ha, bo'lgan.
Qayerda bo'lgan?
Navoiyda bo'lgan.
Yulduz Usmonova 1998 yili O'zbekiston televideniyasi rahbarlari bilan tortishgach, bir muddat sahnadan chetlashtirilgan edi. O'sha yilning o'zida Usmonova O'zbekiston adabiyoti va san'at gazetasida ot to'rt oyog'i bilan turib qoqiladi. Men esa ikki oyog'im bor, kechiringlar deb uzr tilaganidan keyin yana sahnaga qaytarilgan edi. Fonogrammaga qarab og'izni ochib yumish. O'tgan yilning iyun oyida Toshkentdagi balet maktablaridan birida Yulduz Usmonovaning qizlar bilan raqs qilayotgan aks etgan video internetdagi YouTube portaliga yuklandi. Bu video materialda Yulduz Usmonova qo'shiqchilar ko'payganidan yozg'irib, kim fonogramma aytsa harom deb bayonot berdi.
Oram xo'rlik ko'rgan san'atkorlar. Hammasi taniqli. Buni katta qilib oram xo'rlikka bitta sen qola olmas demasin. Fonogrammani birovlar yozchatda aytib chiqib olish. Oram pullar.
Ayni paytda Yulduz Usmonovaning 6 martga belgilangan konserti afishasida fonogrammadan foydalaniladi deb yozib qo'yilgan. Usmonovaning Tojikiston va Qozog'istondagi konsertlarini tomosha qilganlar ham fonogramma faol ishlatilganini aytishadi. Bu tomoshabinlar mullaning aytganini qulu, qilganini qilma degan maqolni Usmonovaga nisbatan ishlatishdi. 1963 yilda Marg'ilonda tug'ilgan Yulduz Usmonova maktabni bitirib, Marg'ilon ipak yigirish kombinatida ishchi bo'lib ishladi. Keyin pedagogika bilim yurtida musiqadan tahsil oldi. To'ylarda raqs tushdi. Toshkent davlat konservatoriyasini xatm qildi. Usmonova 1989 yildan boshlab yakkaxon ashulachi sifatida tanildi. 2000 yilda O'zbekiston parlament deputati bo'ldi. 2006 yilda haj ibodatini ado qilib, hoji ona bo'ldi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
fevral kuni Ozodlikning Twitter sahifasida O'zbekiston Yaponiya o'yinlari batafsil yoritildi. Demak, 29 fevral kuni Yaponiyaning Nagoya shahrida O'zbekiston terma jamoasi yapon futbolchilari bilan jahon chempionatining saralash bosqichida uchrashib, raqiblarini 1-0 hisobida mag'lub qildi va 16 ochko to'plab o'z guruhida birinchilikni saqlab qolgan holda saralash bosqichi so'nggi davrasiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Taniqli sport sharhlovchisi Haydar Akbarga ko'ra, O'zbek sportchilarning ham jahon futbol sahnasida o'zini ko'rsatish fursati yetdi.
O'zbekiston bilan Yaponiya o'yinida bu saralash bosqichi o'yinida endi Yaponiya ham hozir O'zbekiston o'zini guruhida peshqadam bo'lib kelayotgan bo'lsa, Yaponiya mana bu o'yin ahamiyatli o'yin ikkita jamoa uchun ham, bizsa ham nimagaki u guruhdagi o'zini mavqeini egallab bo'lgan jamoalar ko'rsayapti.
Haydar aka, endi hozir O'zbekiston o'sha birinchi o'rinni saqlab qoldi demak.
G'alaba tufayli O'zbekiston birinchi o'rinni saqlab qoldi guruhda. Endi hozir bu kuchlarni qur'a natijasiga ko'ra, mana o'zimizga ma'lumki, Osiyodan 10 ta jamoa keyingi bosqichda qur'a natijalariga ko'ra ikkiga bo'lingan holda o'zaro bilan bahslashadi. Birinchi, ikkinchi o'rinni olgan jamoalar avtomatik holatda jahon chempionatiga misol uchun yo'llanmani qo'lga kiritadigan bo'lsa, uchinchi o'rinda qolgan yarimta Osiyoga 4.5 ta o'rin berilgan. Yanglishmasam 4.5 ta o'rin berilgan Osiyo qit'asiga. Mandagi ma'lumotlarga qaraganda Yaponiya terma jamoasi asosiy tarkib bilan maydonga tushmagan, O'zbekiston terma jamoasida ham shunday holat yuz bergan. Misol uchun yetakchi o'yinchilarimizdan asosiy yetakchi o'yinchilarimiz ishtirok etmaganligi sabab.
Haydar aka, o'sha asosiy o'yinchilar mana o'sha Server Jeparov, Sanjar Tursunov singari 5 nafar o'yinchi asosiy o'yinchilar hisoblangan 5 nafar o'yinchi o'yindan chetlatilganiga qaramasdan bugun hem g'udul o'yin ko'rsatishdi.
Endi bilasizmi, jamoada hali nima deydi? Birinchidan maqsad futbolda g'alabaning eng asosiy omili, men o'ylaymanki, maqsad oldiga jamoani oldiga qo'ygan maqsad. Uchinchidan o'yinchilarni chetlatilishi, misol uchun, adolatlimi adolatsizmi, futbol olamida umuman sport olamida uchrab turadigan bir holat bu. Misol uchun balki bu manajerlarga agar masalan shu o'sha o'yinchilarimizni yo'qligini bildirmaymiz degan bir maqsadni oldinlarga qo'yib qattiq harakat qilishgan bo'lsa kerak. Jasur Hasanov chiroyli pasidan keyin boshqa bir o'yinchimiz shuni golni nihoyasiga yetkazgan. Endi misol uchun jamoamizda iqtidorli futbolchilarimiz ko'p, Xudoga ming qatla shukr. Ularni bir qismi ham milliydi, ham olimpiya terma jamoasida misol uchun Kenja To'rayev shuning ichida ham milliydi, ham olimpiya terma jamoasida mana to'p surishyapti. Bugungi bu jamoamizni nima deymiz, ko'rsatgan o'yinimiz, tabriklaymiz, xursandmiz. Keyingi bosqichda misol uchun yanada bir shiddat bilan maydonga tushib, Xudo xolisa bu gal nihoyat olimpiya jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritishlariga umid bildirib qolamiz.
Endi Haydar aka, o'sha keyingi bosqichni bir bashorat qila olasizmi? Qanaqa bir o'yin ko'rsatadi? Qaysi jamoa bilan qanaqa bir natijaga erishadi?
Endi biz juda ham kuchli. Janubiy Koreya, Shimoliy Koreya, Avstraliya terma jamoasi, Xitoy, arab mamlakatlari jamoalari, misol uchun jahon chempionati, nima deydi, jahon chempionatida o'zi ishtirok etib muayyan tajribaga ega bo'lgan jamoalar bular. Qolaversa u jamoalarni, o'sha jamoalarni vakillari misol uchun Yaponiya yoki Koreya milliy terma jamoasini vakillari dunyoning eng rivojlangan klublaridan to'p surishyapti. Buni ham o'ziga xos ta'siri bo'ladi. Og'ir bo'lmaydi. Keyingi bosqichga zo'r tarixi nima deydi, eng kuchlilar yig'ilib boraveradi. Juda qiyin bo'ladi. Masalan, sen 4.5 o'rin degani o'zi agar biz Yaponiyani, Janubiy Koreya, Shimoliy Koreya, Avstraliyani oladigan bo'lsak yoki arab mamlakatlaridan misol uchun Saudiya Arabistonini misol uchun bu jamoa deb bo'lmaydi. Xatarda juda ham ko'tar rivojlanish ketyapti. Misol uchun agar bu jamoalarni hisobga oladigan bo'lsak, hozirdan bu jamoalar jahon chempionatiga chiqdi deb bashorat qiladigan bo'lsak, unda O'zbekistonni keyingi bosqichda o'ynashini hojat qolmaydi. Nomi shayton mart maydonda sinaladi dedi. Kim qanaqa tayyorgarlik bilan borsa, misol uchun murabbiylarni shu texnik taktik tayyorgarliklari, sportchilarimizni fizik psixologik tayyorgarliklari, o'sha o'yinlarda o'zini bir yaxshi natijasini bersa, men o'ylaymanki, umid qilsak bo'ladi. Men kattadan ishonaman, endi bo'ldi, endi vaqt keldi, ishtirok etishimiz kerak, chunki xalq kutyapti buni.
Taniqli sport sharhlovchisi Haydar Akbar bilan suhbatida O'zbekiston Yaponiya o'yiniga doir qo'shimcha tafsilotlarni Ozodlikning Twitter sahifasidan o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisidan esa saytimizga Voha Info va Botir Info proxy saytlari orqali kirish imkoniga egasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 2011 yilda xorij mamlakatlari rasmiy idoralariga respublikada odam savdosida ayblanayotgan shaxslarni ekstraditsiya qilish yuzasidan 80 ta so'rovnoma yuborganini ma'lum qildi. Bosh prokuratura mamlakatda odam savdosi bilan bog'liq qonunbuzarliklar soni kamayganini ta'kidlamoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
O'zbekiston Bosh prokuraturasida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida e'lon qilingan raqamlar, mamlakatda qullik va odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlar soni keskin kamayganini ko'rsatadi. Bu haqda xabar qilgan Regnum agentligi Bosh prokuratura vakilining odam savdosiga qarshi olib borilgan kompleks chora-tadbirlar ijobiy natija bermoqda. 2008 va 2009 yillarga nisbatan bu kabi qonunbuzarliklar o'tgan yil 60% kamaygani kuzatildi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Shuningdek, Bosh prokuratura xodimining ta'kidlashicha, odam savdosi qurbonlariga yordam berish va himoyalash Respublika reabilitatsiya markazida 2009 yildan buyon 600 kishi reabilitatsiya qilingan. O'zbekiston hukumati odam savdosi bilan bog'liq muammolar borligini tan olib, 2008 yilda odam savdosiga qarshi xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qilgan. Buning ortidan 2008 yil aprelda parlament tomonidan odam savdosiga qarshi kurash to'g'risida qonun, 2008 yilning iyulida esa O'zbekiston Respublikasi prezidenti maxsus qarori bilan 2008-2010 yillarga mo'ljallangan odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha milliy tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Biroq Rossiyaning turli o'lkalarida mehnat muhojirlarining qullikda haq to'lanmasdan ishlatilish hollari tez-tez uchrab turadi. Ozodlik Krasnodar shahridagi plastik zavodlardan birida 130 ga yaqin mehnat muhojir qullikda ushlab turilgan, 40 nafarga yaqini o'zbekistonlik ekani va ular muntazam kaltaklanayotgani to'g'risida xabar qilgan edi. Korxonadagi hozirgi vaziyatni o'rganish maqsadida ismini oshkor etishni istamayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri bilan telefon orqali yana bog'landik. Bu yigit Ozodlik efirdagi chiqishidan keyin ular ustidan nazorat kuchaytirilganini aytadi.
Hozir bizlarda qonunsiz faoliyat yuritishda nima qilyapsiz, nima qilyapsiz? Kecha deganim ham, akamni ham yo'qlardi-da ular. Unda hakamni kecha o'qirib, bizlar urib aloqa baqirib Ko'kayib aloqalayapti, akam kecha urib, meni o'lingizga yetaman deb aloqalayapti. Akam sizni qochib ketaman deyapti sizlarga.
Nimaga uradi?
Nimaga qasirdan qolasiz? Ular kim bo'lsa dedi. Sen meni falondan yermaysizlar. Men seni o'lingizga yetaman mana seni ko'rasan deb. Akam sen o'zbekistonga aloqasi radioda eshitdi. O'shandan bilgan ekanda. Telefonimizdan keyin bir ikki nima yo'lda keyin radioda eshitib, keyin bizlarga bir ikki kun o'tgandan keyin boshladi-da. O'sha ishtirokchi yeradan ketadi, emasa ertaga ketadilar deyapti.
Deydi yarim yildan buyon qullikda ushlab turilgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov O'zbekiston Bosh prokuraturasi keltirayotgan raqamlar haqiqatga to'g'ri kelmasligi va mehnat muhojirlar soni oshib borayotgan mamlakatda migratsiya siyosati ishlab chiqilishi zarurligi haqida gapiradi.
Odam savdosi muammosini o'sha ildizlari, uni bir kelib chiqish omillari bu o'sha mamlakatdagi kambag'alchilik qashshoqlikdan iborat. Men o'ylashimcha O'zbekistondagi odam savdosi muammosi ko'lami menimcha yildan yilga ortib boryapti. To'g'ri, O'zbekiston hukumati tomonidan odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha juda katta kampaniya olib borilyapti. Hatto juda bir haligi bu narsa adolatsiz o'sha hukmlar adolat qarorlarini ham ko'paytiradi. Ya'ni o'sha odam savdosi kampaniyasi bo'yicha istalgan odam o'sha bemalol tutib ketilib, istalgan odam olib borib bevosita javobgarlikka tortiladi. Lekin bu kasallikni o'zi bilan kurashish, ya'ni uni ildizlari bilan kurashish bo'yicha O'zbekistonda olib ketgancha bir mexanizmlar ishlab chiqilgani yo'q. Ya'ni odam savdosi qurboni bo'lishi mumkin bo'lgan aholini asosiy qatlami hozircha muhofazalangani yo'q.
Mustaqil jurnalistning fikricha, odam savdosi va qullikni oldini olishda birinchi navbatda davlat idoralari, O'zbekiston hukumati darajasida xalqaro kelishuvlar imzolanishi zarur.
Ikkinchi navbatda menimcha o'sha migrantlarni o'sha holatini legallashtirish, migrantlarni asosiy qonuniy yo'llar bilan chiqib ketishini ta'minlash va bu borada o'sha hukumatlar bilan, masalan, aytaylik, Qozog'iston, Rossiya, o'sha Koreya hukumatlari bilan birgalikda haligi davlatlararo bir soglashuvlar qilib, shartnomalar qilib, mardikorlarning huquqlarini legallashtirish, ya'ni buni bir rasmiy yo'lga qo'yish lozim va bundan tashqari bizni shu uyadagi odam savdosi qurbonlari bo'layotgan shaxslarni huquqlarini avvaldan ta'minlash mexanizmini yo'lga qo'yish kerak. O'tgan yillarda bir muncha hukumatlararo bir shartnomalar imzolandi, lekin bu shartnomalarni hali biz o'sha amalda o'z aksini ko'rayotganimiz yo'q. Bundan tashqari Qozog'iston bilan O'zbekiston o'rtasida bunaqangi shartnoma yo'q. Ammo odam savdosini qurbonlari, muammoni ildizlari migrantlar masalasida ekan, migrantlar bo'yicha bir qanaqadir siyosat ishlab chiqilish kerak va O'zbekistonda afsuski bu narsa yo'q hozir. O'zbekiston hukumati shu paytgacha o'zidagi qashshoqlik, o'zidagi bir qanaqadir ijtimoiy birligi kambag'allikni turmiz darajasi past ekanligini tan olsa qochib keladi. Modomiki shu darajada hozir ketadigan bo'lsa, ya'ni hozirgiday bir yolg'on statistika o'z-o'zini bir yaxshi qilib namoyon qilish tendensiyasidan ketadigan bo'lsa, odam savdosini ildizlari menimcha kamaymaydi.
Dedi toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yilda odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlardan 2325 kishi jabr ko'rgan. Jumladan jabrlanganlarning 1826tasi erkak, 499tasi ayol ekanligi aytiladi.
Afg'onistondagi oliy o'quv yurtlari bilan O'zbekiston universitetlari hamkorlik qilishni rejalashtirmoqda. Afg'onistondagi o'zbeklar endilikda mamlakatdagi o'zbek yoshlarining ta'limi bilan bog'liq aksar muammolarning barham topishidan umidvor bo'lmoqdalar. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Joriy oyining 16 va 17 kunlari Toshkent shahrida so'nggi yillar davomida O'zbekistonning ta'lim sohasida erishgan yutuqlari mavzuiga bag'ishlab tashkil etilgan xalqaro konferensiyada Afg'oniston hay'ati ham qatnashgan edi. 4 kishilik afg'on hay'ati tarkibida Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi o'zbek a'zolaridan doktor Inoyatullo Bobur ham bor bo'lgan. Bobur, O'zbekiston universitetlari boshliqlari Afg'oniston oliy o'quv yurtlari bilan yaqindan hamkorlik qilishlikka tayyor ekanliklarini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Toshkentda Afg'on hayati Samarqand, Termiz va Toshkent universitetlari rahbarlari bilan uchrashib, Afg'oniston va O'zbekiston oliy o'quv yurtlari aro hamkorliklarini amalga oshirish masalasi ustida muzokara o'tkazganlar.
Kafarasi jarayonida rais Pantoni Termiz bilan va rais Pantoni Samarqand bilan ko'rishdik, rais Pantoni Toshkent bilan ko'rishdik, bular ko'p va'dalar berdi. Toshkent universitetiga borib bir protokol olib keldik, hamkorlik protokol. Ke Pantoni Balx bilan nima qilsak kelajakka bular zani ustozlarimizni yoki lisens nimadan masterlikka va master bo'lgan bo'lsa doktora darajasiga ular tarbiya berishga hozir bo'ldi. Termiz Pantoni raisi ham shunday bir va'da bergan.
Bundan chamasi 20 yil oldinga qadar o'zbekistonlik domillolar Kobul universiteti qoshidagi o'zbek tili va adabiyoti departamentida dars berib kelganlar. Afg'onistonda ichki nizolar boshlangani bois ushbu hamkorliklar kesilib qolgan. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilar hozirgi kunda O'zbekiston bilan Afg'oniston oliy o'quv yurtlari aro hamkorliklarini qayta tiklash vaqti yetib kelganini aytadilar. Jo'zjon viloyati universiteti o'zbek tili va adabiyoti departamenti o'qituvchisi Nurilla Oltoy Afg'oniston shimolida joylashgan ta'lim dargohlari qoshidagi o'zbek tili va adabiyoti departamentlari O'zbekiston universitetlari yordamiga muhtoj ekanini aytadi.
Taqriban nuldan boshlagan xalqmiz. Ya'ni tilimiz bo'yicha hech qanday bir tayyorgarlikka ega bo'lmasdan o'zbek tili departamentlarini faol qildik, boshladik. Biz uchun manba asos albattaki O'zbekiston bo'ladi. Birinchidan biz hozir ham barcha darsliklar uchun ko'proq O'zbekistonda chop bo'lgan kitoblarga tayanamiz. Bu narsa ko'proq o'sha har bir domlalarni o'z shaxsiy faoliyati natijasi bo'ladi. Universitetlar aro rasmiy bir aloqa yo'q. Bu afsus, achinarli joy. Bundan tashqari, hozir endi Afg'oniston o'sha domlalari ilmiy daraja olish uchun hech qanday bir marjaga ega emas. O'zbekiston hozir mana shu sharoitda qilishi mumkin bo'lgan amaliy ish bu yerda dars berayotgan domlalarni u yerda malakasini oshirish uchun bir sharoit yaratish.
Afg'onistonda 2003 yili kuchga kiritilgan yangi asosiy qonunda o'zbek tili ham ko'pchilik etnik o'zbeklar istiqomat qiladigan hududlarda davlatning 3-chi rasmiy tili o'laroq qayd etilgan. Bugunning o'zida Afg'onistonning kamida 7 viloyatidagi universitetlar va o'qituvchilarni yetishtiruvchi muassasalarda o'zbek tili va adabiyoti departamentlari faoliyat olib bormoqda. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilar mamlakatda o'zbek tili va adabiyoti mutaxassislari va jurnalistlarini yetkazish uchun O'zbekiston yordamiga jiddiy ehtiyoj borligini aytadilar.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Dasturimiz davom etadi. Endi diqqatingizni nafis suhbatlarga qarataman. Bugungi mehmon shoir va siyosatchi Muhammad Solih. Avvalgi eshitirishda Rossiyada yashayotgan o'zbek shoiri Mirza Abdulla O'zturk bilan o'zbek adabiyotida turkiy parastlik va turk birligi g'oyasi haqida suhbatlashilgan edi. Mazkur eshitirishga bir qator sharhlar keldi. Shu bois eshitirish muallifi Elmurod Muhammad Solih bilan ham ana shu mavzuni davom ettirish qaror qildi.
Nafis suhbatlar turkumidan berilayotgan navbatdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod. Mazkur eshittirishda o'zbek madaniyati, san'ati, adabiyoti, tarixi, ma'naviyati va ma'rifati haqidagi suhbatlar olib boriladi. Nafis suhbatlar dasturining mehmonlari yozuvchi, shoir, olimlargina emas, balki jamiyatning barcha qatlami vakillaridir. Siz ham hurmatli tinglovchi, o'zbek madaniyati, san'ati, adabiyoti, tarixi, ma'naviyati va ma'rifati haqida dilingizda saqlab yurgan gaplaringiz bo'lsa, bu eshitish mehmoni sifatida o'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Bugungi dasturimiz mehmoni esa shoir va siyosatchi Muhammad Solih. Assalomu alaykum Muhammad Solih aka.
Va alaykum assalom.
O'tgan eshitishimizda Rossiyada yashayotgan o'zbek shoiri Mirzo Abdullo O'zturk bilan turkiylik va o'zbek adabiyotida turkiy parastlik mavzusida suhbatlashgan edik. Mana shu suhbatimizga ko'plab mushtariylar tomonidan optimistik va pessimistik ruhda yozilgan sharhlar kelganda, mana shu sharhlarni o'qir ekanman, bu mavzuni davom ettirishga ehtiyoj borligini his qildim ich-ichimdan. Muhammad Solih aka, siz turk birligi, mana shu Turkiston g'oyasining asoschilaridan birisiz. Shu jihatdan mushtariylarimiz bildirgan munosabatlarga, shubhalarga asosli, o'rinli va dalilli javoblar bera olasiz degan bir umid bilan sizga telefon qilyapman.
Rahmat. Birinchidan Ozodlik radiosini mana shunaqa jiddiy bir mavzuni o'rtaga qo'yib, uni muhokama qilib boshlagani yaxshi bir ishorat. Chunki bizning xalqimiz, afsuski, o'z tarixidan sovet davrida juda uzoqda yashadi va mana shunaqa programmalar bilan uzoq masofada qolgan tariximizni tanishish uchun inshaalloh vasila bo'ladi, vosita bo'ladi deb o'ylayman programmalar.
Bevosita tinglovchilarimizdan kelgan sharhlarni ayrimlarini muhokama qilishdan oldin bir savol bermoqchi edim. Muhammad Solih aka, mana Turk birligi, Turkiston birligi degan g'oya quruq joydan paydo bo'lmagan g'oya. Uning siyosiy, iqtisodiy, tarixiy va yuridik asoslari bor-da. Turk birligi, Turkiston birligining qanday tarixiy va adliyaviy asoslari bor? Muhammad Solih aka, marhamat.
Avvalo Turk birligi, Turkiston birligi, Turan birligi bu kalimalar biz uchun bizning tariximizda bundan 100 yil oldin paydo bo'lgan kalimalar va g'oyalar edi. Xususan bu mavzuda faqat O'zbekiston emas, balki umuman Povolzhyedan boshlab to o'sha Xitoy devoriga qadar va bu tarafi g'arbdan Turkiya, Anatoliyaga qadar bir jo'grafiyani qamragan bir g'oya edi bir paytlar bu g'oya. Turk birligi g'oyasi. Bu g'oyani oldinga surgan insonlar o'tgan asrda Ismoil Gasparali, uni Ismoil Gasparinskiy deydi ruslar, va ikkinchi bir figura, shunday katta bir figura Ziya Gökalp edi. Turkiyada, Anatoliyada yashagan va Turkchilikning asoslari degan kitobning muallifi. O'sha ikkita figura mana shu g'oyani haqiqatdan asosli bir shaklda ko'tarib chiqqan va o'sha o'zlari yashagan hududlarda bu g'oyani o'sha eng ozidan munavvarlar, ziyolilar ichida ancha singdirishga ulgurdi. Bilasiz, Ismoil Gasparali 19-chi asrning yarmida, 50 to'g'rirog'i 1851 yil tug'ilib, 14-chi yil yashagan va shu qisqa umrida anchagina asarlarini yozdi va bu asarlarning hammasi o'sha uning ko'tarib chiqqan shiori, ya'ni turklar birligiga xizmat qildi. Shiorini bilasiz, tilda birlik, fikrda birlik, ishda birlik deganidi. Bu shior bugun ham eng aktual, eng dolzarb bir shiordir.
Ayni paytda Muhammad Solih aka, biz hozir masalan o'sha tarixiy asoslarini aytib o'tyapsiz. Ayni paytda Turkiston, Turk birligi, Turkiston g'oyasining adliyaviy asoslari ham bor edida.
Adliyaviy asosi derkan, ya'ni Turkiston masalan bitta bir jo'grafiy va siyosiy jihatdan avval doim bitta davlat bo'lib kelgan. Ya'ni bugun to'rtta jumhuriyat, Turkiy jumhuriyat qurilgan territoriya, ilgari uchta xonlik bo'lgan, ammo uchta xonlik bo'lishdan oldin esa yagona bir davlatning markazi bo'lgan, ya'ni Turk dunyosining markazi, aytaylik, sharqiy markazi desa bo'ladi. G'arbiy markazi Usmonli bo'lsa, sharqiy markazi o'sha Temur qurgan o'sha paytdagi imperiya bo'lgan. Ya'ni Samarqand markazi. Dunyoning yarmidan ko'pini bir o'sha ikkita turk xaqoni turgan bir paytlar o'sha o'rta asrlarda va shu ma'noda adliyaviy, ya'ni huquqiy ma'noda deymizmi, tarix huquqiga bo'lsa, o'sha tarixan bu bir ham jo'grafiy ham siyosiy xarita ma'nosida qaraydigan bo'lsa, bu bitta bir davlat bo'lgan.
Rossiya kommunistlari bo'lib yubormagunicha.
Albatta, faqat Rossiya emas, undan oldin ham ancha bo'lindi, parchalandi, lekin eng so'nggi zarbani bu o'sha buyuk davlatga Rossiya, Char Rossiyasi berdi va parchaladi va Sovet Ittifoqi uni oxirigacha parchaladi, ya'ni 5ta jumhuriyatga parchaladi bu regionni. Endi albatta uni unga qaytib turib, ya'ni buni tikimiz degan bir g'oya albatta biroz xayolparastlik bo'lar edi, lekin shu parchalangan parchalarni yangidan inshoo qilish mumkin, ya'ni bitta shamsiya ostida, ya'ni siyosiy shamsiya bo'lmasa ham iqtisodiy shamsiya va madaniy shamsiya va o'sha avvalgi aytganimizdek til birligi shamsiyasi ostida shu narsalarni yana birlashtirish imkoni bor.
Xo'p, Muhammad Solih aka, Mana endi bizning o'tgangi eshitirishimizga kelgan sharhlardan ayrimlarini tanlab olganman. Mana shu sharhlarni o'qib bersam-da, birin-ketin 3-tasini tanlab oldim va mana shularga o'zingizni munosabatlaringizni bildirib bersangiz-da, bu qiziq sharhlar. Mana bir o'quvchimiz shunday deb yozadi. Ayrim yerlarda butun turkiyzabon xalqlari birlashaylik degan gaplar chiqib qolyapti. U degani Rossiyani parchalanib ketishi degani, Xitoyni parchalanib ketishi degani. Bundan tashqari Eron, Afg'onistonlarni ham parchalanishiga to'g'ri keladi. Turkiyzabon xalqini birlashtirish harakatlarining muammosi bor. Bu muammoni borligi kimlar uchun eng kerak narsa? Mening fikrimcha turkiyzabon xalqi birlashaylik degan fikrni Abdulla Gul ham Nazarboyev ham o'ylab topmagan. Bu fikrni g'arb provokatsiyasi qatarlar o'ylab topishgan. Shu ishlar bo'lib ketsa, ancha urush janjallar ko'payib ketadi. Yaxshilikni o'ylab, yomonlarning tuzog'iga tushib qolmaylik degan bir fikrni bildiradi. Mana shu fikrga sizning munosabatingiz qanday?
Bu fikrning o'zi menimcha biroz provokativ fikr, chunki bu fikrni turk birligini tarafdorlariga qarshi aytilayotgan iddaolardan biri. G'arb provokatori deganda o'rniga shu masalada bitta ism keltirish kerak bu do'stimiz. Qaysi g'arb provokatori? Ya'ni Turk birligi uchun masalan Avropa birligi haqida gapirganimizda biz hech bu narsa parchalanib ketadi, falon davlat parchalanib ketadi demaymiz. Turk birligini ham o'sha Avropa birligi muqobilidagi bir birlik sifatida ko'rish kerak birinchidan siyosiy ma'noda. Ya'ni ular o'zining bayroqlarini, o'zining suverenitetlarini, o'z erkini saqlab qoladi, lekin chegaralar ochiladi, iqtisodiy integratsiyaga ketiladi. Balki hatto pul birligiga ham ketishi mumkin ikkinchi etapda va hatto strategik masalalarni birga yechadigan koordinatsion bir markaz bo'lishi mumkin, ya'ni konfederativ davlatning konfederativ bir shakli bo'lishi mumkin. Ya'ni bugun masalan Avropa birligini o'sha konfederatsiya deyish mumkin. Ya'ni ular chegaradan bemalol o'tib ketadi, hech qanaqa pasport tekshirish, boshqa alohida azob hukumat yo'q va hamma istagan joyiga Parijdan Viyanaga qadar hech kim ulardan hech so'ramaydi va istagan joyida yashaydi va istagan joyida propiska ham qilmay yashayveradi. Ya'ni bu erkinliklar berilsa va bundan biror bir xalq yoki biror bir davlat parchalanib ketadi deyish albatta bu narsa haqiqatdan uzoq narsa va bizning hozirgi bizning aytayotgan gapimizga umuman aloqasi yo'q. Bu faqat aytish mumkin bu fikrning o'zi provokativ fikr.
Muhammad Solih aka, yana bir sharh o'sha kelgan sharhlarni ichidan mushtariyimiz shunday deb yozadi-da. Bizga panturkizm emas, panturkistanizm ko'proq real va foydaliroq. O'zbek, qozoq, tojik, turkman, qirg'iz, qoraqalpoq, uyg'ur bir federatsiyaga birlashsa muhim emas, uning nomi Turkiston bo'ladimi, Turonmi. Agar birlashsak, kuchli davlatlarga ta'sir eta olamiz. Eng asosiysi ekonomik tarafdan. Turkiston federatsiyasi umumiy maydoni salkam 6 million kvadrat kilometr, aholisi 80 million. Yalpi ichki mahsuloti 500 milliard AQSh dollari. Bir necha yildan keyin katta 20-talikka kirishimiz mumkin. Birlashingiz ey Turon ahli deydi. Endi bu o'sha Turon Turk birligining iqtisodiy asoslariga tayanib aytilayotgan bir gap. Umuman mana shu shaxsdan kelib chiqadigan bo'lsak, mana shu iqtisodiy asoslarni o'ylagan holda ham turkiy xalqlar bir-biriga integratsiya bo'lishi mumkin, agar mumkin bo'lsa nega shu kunlarda mana shu jarayonni kuzatmayapmiz biz? Muhammad Solih aka, bunga nimalar xalaqit qilyapti?
Bu savol menga juda ma'qul bo'ldi, chunki bir-birini rad qilmaydigan narsalar. Ya'ni turk birligi deganda biz faqat sim olarak alayapmiz. Ya'ni bir etnik ayrish bir-birimizdan begonalashtirish emas. Masalan, tojiklar ham bizning birodarlarimiz, doim ming yillarcha birga yashaganmiz. Ularning ham ya'ni Turkiston deb ataganimiz geografiy hudud ularning ham vatani. Ya'ni ularning uchun bu yerda ajratib sen turksan yoki sen tojiksan deb ajratish keragi yo'q. Faqat o'sha Turon shamsiyasi ostida ular ham birlashishi mumkin, ammo bu ikkinchi etap bo'lishi mumkin birlashuvni. Ya'ni biz har narsadan avval albatta alhamdulillah musulmonmiz. Shuning uchun bu yerda bir etnik tamalga asoslangan birlik, o'sha Turkiston turk birligi deganda buni tushunmaslik kerak. Bu o'sha har narsadan avval o'z tili yaqin, bir-biriga madaniyati yaqin va zihniyati bir-biriga yaqin bo'lgan insonlarning birlashuvi ketadi va keyin atrofida boshqa o'sha atrofidagi boshqa elementlar ham bu narsaga boshqa xalqlar ham bu integratsiyaga kirishi mumkin. Umuman mening masalan orzuim butun musulmon dunyosi agar birlashsa katta bir kuch bo'lar edi. Vatikattan bir katta küç bularız. Ama evvel hele biz bu koşullarımız bilen birleşmeyi getirelim ki Müslüman dünyası hakkında arzu kuşumuz bugün. Yani biz öz kuşumuz bilen hele yakşı yaşamasıyken başka bir müntakadaki, başka bir hududlardaki insanlar bilen birleşiş elbette o hali de real bir nerseyemez. Şu an için biz evvel bizim hududlarımızda bana şu birlikini, bana şu erkillikini, bana şu hürriyetini kol geçirte alsak keyin sekin sekin kengayıp oca İslam birligiga borishi mumkin deb o'ylayman.
Solih aka, aynan o'sha sizni so'zlaringizdan kelib chiqqan holda bugungi kunda hatto mintaqamizda ham bir integratsiya jarayonlari, bir turk eli orasida integratsiya jarayonlari sus ketyapti-da. Mana shunga qanday omillar sabab bo'layapti deb hisoblaysiz? Nimaga biz oddigina bir masalan O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston doirasida ham birlasha olmayapmiz?
Afsuski, bu narsani men 90-chi yillarda hatto parlamentda ekan biz hali bu paytda O'zbekiston SSR Oliy Soveti deb atalardi. O'sha paytdagi parlament, o'sha parlamentda ham men gapirganman bu birlik haqida. Afsuski, o'shandan beri mana 20 yil, 21 yil o'tayapti. Bu birlik hech bir shaklda bir vujudga kelgani yo'q. Tam teskarisi, xususan O'zbekiston tarafining o'shanaqa atrofga sochayotgan o'sha manfiy munosabatlari bu narsani asos to'siq bo'ldi afsuski. Chunki masalan bu g'oyani, bu mana shu biz gapirayotgan g'oyani boshqacha bir shaklda Qozog'iston prezidenti Nazarboyev juda ko'p martalab ko'p ko'targan bir davlat boshlig'i sifatida. Keyin bu g'oyani marhum Chingiz Aytmatov juda ko'p gapirgan, lekin bular hammasi so'zda qolib ketdi va bunga asos to'siq bo'lib o'sha O'zbekistonning hukumati demak ko'raman, shaxsan Islom Karimov bu masalaga doim qarshi chiqdi. Mana Turk dunyosi assambleyasi bor, u qurildi 2 yil oldin Ozarbayjonda Bakuda va bu assambleyaga kelmaydigan, kelmayotgan bitta davlat bor, o'sha turk davlatlaridan bu O'zbekiston. Ya'ni bunga ashaddiy qarshi chiqayotgan shaxsam Islom Karimov afsuski.
Endi
bu baribir bo'ladi. Ya'ni bu mana shu bu integratsiyaga qarshi bo'lgan avlod, ya'ni siyosiy avlod deylik, siyosiy generatsiya, bu Karimovlar generatsiyasi ketish arafasida. Bundan keyin kelgan siyosatchilar, bundan keyin kelgan liderlar, o'sha har kim, har bir lider o'z davlatining manfaati uchun ham bu g'oyani qo'llab-quvvatlaydi va bu birlikka, integratsiyaga boradi. Chunki bu hammamizning manfaatimiz, faqat o'zbeklar yoki qozoqlar yoki tojiklar emas. Butun mintaqa xalqlarining manfaatiga bu.
Muhammad Solih aka, yana bir sharhni o'qib bermoqchiman. O'sha tanlab olgan sharhlarimdan bu sharh ham biroz provokatsion deb baholansa ajab emas. Lekin har holda bir mushtariyimiz mana shu masalani ko'targan, mana shu sizning javobingizdan keyin balki fikr o'zgarar va boshqa shu kabi o'ylayotgan odamlarda ham qandaydir fikr o'zgarishi bo'lar. Sharhni o'qiyman. Ko'plab ziyolilarimiz idealistik his-tuyg'ular bilan hadeb panturkizmni ulug'lashadi va buni amalga oshadigan g'oya deb o'ylashadi. Aslida turkiy tilda so'zlashuvchi xalqlar hech qachon birlashmagan. Masalan, bizning Turkiya va Ozarbayjon bilan bog'lagan rishtalarini umuman ko'rmayman. Panturkizm bir irqchi g'oya va uning ildizlari Gitlerning murabbiylariga borib taqaladi. Angliya va Rossiya imperiyasiga qarshi kurash uchun Germaniya bu mafkurani o'ylab topgan. Turkiyaga esa bu yana imperialistik orzularni bergan bir g'oya. Ishoninglar, bu g'oya o'zagida Markaziy Osiyoni Turkiya mustabidligiga kiritish yotadi. Bu g'oyani qo'llash xiyonat bilan teng. Marhamat, sizning munosabatingiz mana shu sharhga.
Bu albatta Turk birligining, Turk birligi düşmanının, düşmanlarining yıllar davomida aytib kelayotgan bir iddaosi. Ya'ni bu odam buni o'zidan to'g'ri aytayotgan yo'q, uning shaxsiy fikri emas. Umuman Turk integratsiyasiga, Turk dunyosining integratsiyasiga qarshi kelayotgan odamlar doim bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Ya'ni bu normal bir narsa. Ya'ni mafkuraviy kurash ketyapti dunyoda. Turk dunyosini birlashishini istamagan, musulmon dunyosini birlashishini istamagan bir insonlarning va o'sha aynan o'zlari aytayotgan haligi g'arb josuslarining homiyligida ishlab chiqilgan mana shu qarash bu narsa. Ular aytadi, mana buni g'arb qilyapti deydi, aslida o'zlari bu g'arbning targ'ibotchilari, g'arbning o'sha sharqqa qarshi olib borayotgan siyosatining targ'ibotchilari.
Tushunarli. Muhammad Solih aka, shu yerda Turkiston mavzusiga oid suhbatimizni yakunlasak-da va men eshitishimiz oxirida sizga bir savol bermoqchiman. Bugun gaplashgan mavzuimizga mutlaqo zid, lekin meni ham ko'plab o'quvchilarimizni ham tinglovchilarimizni ham qiziqtirib kelayotgan savol. Biz keyingi yillarda siyosatchi Muhammad Solih haqida ko'p gapirdik. Biz keyingi yillarda muxolifatchi Muhammad Solih haqida ko'p gapirdik. Lekin shoir Muhammad Solih haqida gapirmadik-da. Shoir Muhammad Solihni unutib qo'yayotgandek bo'ldik. Umuman bugungi kunda shoir Muhammad Solih nima bilan yashayapti? Qanday yangi she'rlar yozayapti? Agar imkoni bo'lsa o'qib bering she'rlaringizdan.
Afsuski, mening so'nggi yillarda yozgan she'rlarim bor, ammo u juda ham intim, ya'ni juda ham xususiy. O'shaning uchun men uni o'qilmayman. Bugun o'zimni shu bir aktiv haligi yozayotgan bir shoir sifatida bir nima deb bilmayman. Ba'zi siyosat juda ko'p vaqtimni olyapti afsuski. Lekin mutlaqo albatta o'zim uchun yozayotgan she'rlarim bor. Uni ham bir kuni Alloh nasib qilsa vatanga qaytsa o'qib beramiz inshaalloh.
Demak, shoir Muhammad Solih hozir bor. Yashayapti.
Albatta. Hop. Albatta.
Muhammad Solih aka, sizning bergan suhbatingiz uchun katta rahmat. Yana o'ylaymanki, yaqin kunlarda biz siyosatchi, muxolifatchi Muhammad Solih bilan emas, balki shoir Muhammad Solih bilan suhbatimizni davom ettiramiz degan umidda shu eshitishni yakunlamoqchiman. Rahmat sizga, salomat bo'ling.
Rahmat.
Nafis suhbatlar dasturimizga yakun yasaydi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Havo mavjlarida uchrashguncha. Oh,